Velkommen til podcasten Livet med Sorgen. Dagens episode hedder Skriv minden i live. Og vores gæst i studiet i dag er Charlotte Hase, som dels er podcaster og skribent og mange andre ting. Og hun vil gerne fortælle os noget om, hvordan man kan skrive og hvad skriveprocesser kan gøre for sorgramte. Velkommen til dig, Charlotte.
Tusind tak.
Vil du præsentere dig selv?
Ja. Jeg vil bare lige starte med at sige, at jeg er simpelthen så glad for jeres invitation. Jeg elsker jeres podcast og jeres projekt, og er meget berørt af det. Så tusind tak for at lade mig få lov til at få en stemme her også. Jamen jeg er, ja det er jo svært at sige det i den her sammenhæng, der er jeg selvstændig. Jeg hjælper folk med at podcaste og skrive. Og jeg har været redaktionschef på psykologi, og jeg er mor til 2 børn og 3 bonusbørn, og ja, jeg er sådan et søgende menneske. Ja, jeg synes, det er så svært at præsentere mig selv.
Men du har gjort rigtig meget i at skrive, og du har jo også nogle kurser, som kan lære almindelige folk, han har sagt, at skrive. Og hvad er det, så den helt generelt skrivning kan gøre for mennesker?
Den personlige skrivning, altså der, hvor vi tager udgangspunkt i noget selvoplevet, det kan virkelig lande nogle ting, når vi sidder med os selv og papiret. Jeg kan godt lide at skrive i hånden, og det er det, eller starte ud der. Det er som om, at når vi bevæger det fra hovedet og ned på et papir, at der sker et eller andet der. Vi får øje på noget, vi opdager noget, vi har glemt. Vi kan pludselig mærke, måske hvad vi mener, tænker og føler. Så jeg oplever, at den personlige skrivning kan meget sådan, i forhold til, hvordan vi er i verden og er med det, vi lever med.
Ja, og behøver det være noget selvoplevet? Altså, jeg tænker, kan det også være en fantasi? Fordi der kan vel også ligge en masse betydning i bare at skrive historier. Nu kender jeg en, hun kan godt lide at bare skrive historier.
Jeg tænker, bestemt. Altså, det er jo i det hele taget, kan man også gennemleve ting gennem fortællinger og fiktive historier, hvor vi skruer lidt op for dramatikken eller får noget ud på den måde. Så det er også virkelig en god måde at skabe noget på.
Hvordan er skrivning særlig godt for sorgramte?
Jamen, det handler jo lidt om at leve med noget, man ikke kan fikse. Altså, at leve med sorgen. Og der kan det, at få det skrevet ned, gøre noget helt særligt, både for den indre heling, men også nogle gange ved at virkelig mindes det menneske, som man har mistet. Som man jo bærer med sig. Og det er i hvert fald noget, jeg fandt ud af virkelig hjalp mig. Og så åbnede jeg jo, så lavede jeg bogen Skriv mindet i live, hvor andre også skrev deres fortællinger. Og det de fortalte, der skete ved det, det var der, hvor de troede, at det ville blive trist og svært. Så var det faktisk også livsbekræftende at huske alle mulige fine minder, som de egentlig ikke havde lyst til at glemme. Man kan jo godt have en tendens til, når noget bliver for svært, og man mangler sorgen og savnet meget, så luk lidt af, og det er man jo nødt til i nogle sammenhæng for at fungere. Men det med at få lov til at åbne det låg lidt, og virkelig gå ind, og så opdage, jamen når jeg lukker for det, lukker jeg måske også for noget virkelig fint, som jeg faktisk ikke vil lukke af for. Så det er også noget, det skriften kan gøre i det, når man lever med sorg.
Er der sådan en forskel på, om man skriver om alle, man kan sige, de positive minder, alt det, man har haft, altså alt forhistorien, eller om man er mere fokuseret på, hvordan man har det, og hvor svært det er at være i sorgen, og at flekse ind og ud af sorg og dagligdag. Kan du sige noget om det?
Ja, altså jeg synes jo ikke, det ene behøver at udelukke det andet. Så nogle dage er det bare tungt, og der har man brug for sådan en, måske en slags dagbog, hvor man bare simpelthen siger det, der er, også fordi måske ens nærmeste ikke kan rumme, at man er der. Man har heller ikke lyst til at sådan negligere og sige, så slemt er det heller ikke. Altså der kan man virkelig rase og gå ind i det tunge. hvor måske på andre dage har man noget andet, der er, man hører noget musik, der er smukt, som minder en om noget, man oplevede sammen, eller en stemning, man var i. Og så kan man faktisk skrive derfra, hvor der er noget andet, der opstår. Så jeg synes, at begge ting kan noget.
Ja. Betyder det, at det, altså, når man skriver mindet til live, eller mindet i live, er det så en type bog, og så det andet, det er en dagbog, eller ser du det hele, at det foregår i den samme bog, hvor man bare tømmer hjernen eller hjertet, eller hvordan?
Altså lige med man kan sige, skrive mindet i live i forhold til for eksempel en dagbog eller skriveterapi. På en måde er det lidt adskilt, hvor at skriveterapi og dagbogen, der er det jo faktisk ofte, hvad man tænker og føler, eller man går igennem en handlingsrække. Hvis man har oplevet noget tragisk, så har man brug for at skrive det ned, og det hjælper virkelig. Det som mindeskrivningen kan, som er lidt anderledes, det er det her med at gøre det til live, altså skrive om et eller andet, man husker eller oplever. Hvad blev der sagt? Hvordan så der ud? Man skriver lidt mere i tankerne, som om, at man skal dele det med nogen. Nu ved jeg, at jeres motto også, at dele er hele, hvor og mindernes hus, ikke? Altså det her med, her er der et minde, og man kan måske også få lov til at læse det op for en anden, der så læser sit minde højt. Og for mig er det enormt smukt. Altså den der følelse af, både Gud, det er her, det bor i mig, jeg har det stadigvæk, og at dele det med et andet menneske, så det bliver virkelig, og vi måske også kan spejle os i hinanden.
Jamen, det synes jeg lyder helt smukt, og jeg får allerede inspiration til, at hvis man mødes i en gruppe, og måske alle medbringer et minde om vedkommende, som ikke er der mere, altså det kunne jo også virkelig være en smuk hyldest på en eller anden måde, både til livet og til vedkommende og til hele fællesskabet på en eller anden måde.
Ja, og måske hvis det er en stor ting at sige, tage et minde med, så kan man jo også have, nu har I sådan nogle fantastiske episoder, der hedder ugens ord, så kunne man tage et af jeres ugens ord, der var et, der hed fødselsdag for eksempel, og så sige, nu sidder I alle sammen med ordet fødselsdag, skriv i 7 minutter, uden at stoppe og tænke over, hvad der lige kommer ned. Og når de så overstået, kan man læse op for hinanden, sådan, så det også bliver, at man ikke går hen og tænker, åh, min gamle danslærer står og siger, du har da ikke sat kommet rigtigt. Det er simpelthen det, der kommer frem. Det der sådan spontant opstår. Fordi som jeg har hørt jeres podcast, er det også noget, I trækker på dagen, og der er noget liv i det. Det, der kan opstå, som faktisk er derinde, hvis det bliver inviteret ud.
Og 7 minutter, er det bare tilfældigt, du siger 7 minutter? Er det, altså, eller er det en del af øvelsen, at man sætter sig ned hver dag i 7 minutter og skriver noget?
Det opstod af, at jeg lavede sådan et mindeskriveforløb online, hvor at jeg fandt ud af, at 7 minutter var tilpas kort til, man kunne overskue det, og man kunne lade hånden køre uden at få krampe, og også alligevel langt nok til, at man nåede et sted hen, hvor der var noget vigtigt at fortælle. Så man kan godt sige 10 eller 12 minutter eller 5 minutter, men for mig har de der 7 minutter faktisk været virkelig fine, når det er noget, man gør sammen.
Du var jo lige kort inde på det før omkring skriveterapi. Vil du ikke prøve at fortælle lidt om, hvad er skriveterapi og hvordan bruger man det?
Jo, og jeg er jo ikke uddannet skriveterapeut, men sådan som jeg kan, jeg har jo læst Anette Akkerbrecks bøger og har også snus til det, og jeg synes jo, at skriveterapi, det siger jo sig selv, det er noget, hvor vi skal ind, og vi skal måske give noget mening, eller vi skal forstå noget, vi skal placere nogle følelser, så det bliver mere klart, og det terapeutiske er jo helt fantastisk til det, hvor det, jeg egentlig mest arbejder med, det er historiernes healing, altså hvordan vi igennem at få fat i de historier og eventuelt dele med andre eller udgive dem, kan bevæge noget. Så jeg kan godt, når jeg har en skrivegruppe, have nogle næsten skriveterapeutiske øvelser, men det er tit historierne, som man husker bagefter, og som ret ubesværet kommer ned på papiret, også selvom man ikke er forfatter. Og så kan man selv vælge jo, hvor dybt man vil gå med et emne. Hvor at jeg føler, at skriveterapi er ofte Det kan godt gå hen og blive lidt tungt og konfronterende måske.
Ja, i og med at man skriver minder, så har, tænker jeg rigtig meget af, at det vil også være mere positivt ladet.
Ikke nødvendigvis, og nogle gange er det virkelig smertefuldt at læse også de positive minder op. Jeg kan komme med et eksempel. Jeg har lige været hos en kvinde, som jeg skulle interviewe, om hendes mand døde af hjernetumor, og det udkommer i en podcast, så jeg må godt sige det her. Og hun fortæller så om forløbet og diagnosen og tabet, og det var vigtige ting at få fortalt. Men da jeg så spørger hende, det billede, der hænger her, er det din mand, der har lavet det? Fuld af farver, og man kan bare høre, hun fortæller om det menneske, der har malet de her malerier, og hvordan han på en måde stadigvæk er der fra det. Og der kom noget helt andet frem, og hun begyndte at fortælle om, hvordan de håndterede de svære ventetider med humor. Og så det der med at kunne veksle lidt mellem, du ved, det der er tungt og det der var tungt. Og jeg tror også, hvorfor jeg siger det her, det er fordi, da jeg fandt ud af, at jeg mistede min farfar, som ligesom var min livsmentor, hvis man kan sige det, så talte vi meget om den sidste tid, som var, altså det er jo enormt svært at miste et menneske. Og så tænkte jeg, at han var bare sådan en virkelig levemand. Og han havde faktisk svært ved at snakke om døden og tog ikke til begravelser. Vi er her nu, og I skal ikke sørge over mig, og jeg skal bare på de ukendtes. Så jeg tænkte, hvordan kan jeg bedst honorere det menneske? Og det er faktisk ved at leve livet og huske nogle af de ting, som han virkelig prøvede at give videre til mig. Så det, vi sørger på forskellige måder, men jeg fandt ud af, at for mig fik sorgen en ny form, hvor jeg havde det bedre, og hvor jeg tænker, det ville han faktisk godt kunne have kunne lide, at jeg huskede alt det, der var. Og grunden til, at jeg føler sorgen, hvis det giver mening.
Det gør det helt sikkert. Jeg tænker også, at dem, der har været i et... både i et langt sygdomsforløb måske, men også for os, der har mistet pludseligt, så er der jo det tidsrum op til dødsfald, eller for os, hvor den første tid efter et dødsfald er meget kaotisk, og det er meget det, man husker i starten. Så det her med at skrive minder, som ligger fra før, det er fra de gode dage, hvis man kan sige det, eller fra det rigtige levede liv, før sygdommen satte ind eller noget, at det kan være noget af det, der gør rigtig godt. Og finde de ting frem, fordi tit så kan det måske være de her negative eller sygdomsting, som fylder rigtig meget.
Og jeg får også bare lyst til at sige, at det skal de også. Altså det skal få lov til at fylde, fordi det er helt uforståeligt og uforklarligt, og jeg har også mistet min fætter pludselig, og det var så stort et chok, at hele min krop var i traume. Altså det var meget voldsomt, og der gik faktisk lang tid, før jeg også kunne tænke på minderne og de kom jo frem, når vi skulle holde taler, og vi mindes ham hvert år, men det er bare respekt for, jeg siger ikke, at man bare skal gå direkte hen og gøre det andet, men det er ret fint at kunne gøre begge ting, synes jeg.
Jamen, jeg tænker også, det kan også være meget godt for andre pårørende, altså hvis man nu er et barn og har mistet sine forældre eller en søskende eller noget, og der kommer jo forhåbentlig en lang fremtid, og så kan det jo være dejligt måske 10 år efter, 15 år efter, stadigvæk at kunne læse noget om den afdøde. Altså fordi lige pludselig, vi dør jo efterhånden, altså generation for generation til sidst, er der slet ikke nogen livsvidner tilbage, medmindre historien er fortalt på en måde.
Det er simpelthen så vigtigt, det du siger. Altså det her med at give de fortællinger videre, om det så er skriftligt eller mundtligt, men det her med, det her var mennesket. Fordi der er bare et eller andet, der binder os sammen. Og der er det, jeg tror, det er et eller andet indiansk ordsprog, der siger, at så længe vi taler om de afdøde, er de stadigvæk i live, eller de er stadigvæk med os. Det synes jeg er så fint.
Ja.
Så ja.
Nu taler vi også meget om det der med sorgen ved at miste en person, men det kunne jo også være en funktionsevne, altså at kroppen får en sygdom, som gør, at der er virkelig mange ting, der ikke kan lade sig gøre på samme måde. Vil du der også mene, det er en god idé at skrive om gode minder fra, hvad man kunne engang, og livet fra før?
Det er et godt spørgsmål. Fordi jeg har jo hjulpet hjernetumorramte med at skrive deres fortællinger om livet med hjernetumor. Vi har faktisk ikke kigget så meget på før, fordi det var ligesom det her med, nu er det vores virkelighed. Hvordan lever vi med det, der sker, når man bliver opereret i hjernen, eller har noget, der ikke skal være der, fordi ens identitet, og der er mange ting i ens forhold og arbejdsliv, der måske bliver forandret. Så jeg tror i virkeligheden mere lige det tilfælde, så handler det om at finde ud af, hvordan lever jeg med det nu? Altså, og der er også, altså nu har vi udgivet bogen Hjernetumorfortællinger, der er også meget humor, der er også meget kærlighed i det. Så på den måde, så kigger vi ikke så meget for før, bortset fra fortællinger om identitet, og hvordan det ser anderledes ud nu.
Ja, god pointe.
Hvis man aldrig har skrevet før, hvordan tænker du så? Det er en god idé at komme i gang, hvis man godt kunne tænke sig at prøve at få gang i et skriveri, fordi man egentlig har mange tanker oppe i hovedet, som fylder.
Først og fremmest, så glem alt om, skal det her udgives? Eller nu sagde jeg selv det her, det er godt at dele med andre. Glem alt det der med dommeren om, altså er det her godt nok? Altså giv dig selv 100% tilladelse til at skrive noget dårligt eller fuld af fejl. Det er slet ikke det, det handler om. Jeg siger det bare, fordi vi er indkodet til at hurtigt have det her, hvad skal jeg bruge det til, og hvis det er godt, hvor skal det hen? Så det vil jeg lige parkere. Så vil jeg anskaffe mig en notesbog, fordi der er et eller andet lidt mere uhøjtideligt, eller man kan sige, med at skrive en notesbog med hånden. Selvom man ikke har brugt håndskrift så meget, og måske ikke rigtig kan læse, hvad man har skrevet, så er der et eller andet fri leg i forhold til, hvis man for eksempel har et arbejde, hvor man sidder foran en computer, hvor noget andet bliver sat i gang. Så vil jeg gøre det, at simpelthen, ligesom jeg sagde 7 minutter, afsætte et vist antal minutter. Og jeg har en masse timeglas. Det synes jeg er dejligt at se på, når jeg skriver. Og så ved jeg, at når den tid er over, så har jeg egentlig gjort det, der var nok i dag. Og det kan være, at man har lyst til at skrive videre. Men det er ligesom for at love sig selv. Jeg starter med små skridt. Og i stedet for måske bare at skrive frit, fordi det er også sådan, hvor starter jeg? Hvor skal jeg gå hen? Så gå ind i jeres podcast og vælg ugens ord og skriv ud for det. Eller måske sige til en bekendt, kan du give mig en eller anden øvelse, eller er der et eller andet, jeg skal skrive ud fra, så skriv ud for det. Sådan, så der ligesom er noget at hænge de her 7 minutter, 10 minutter, hvad man nu vælger op på. Så det er en rigtig god måde at starte på. Også, jeg siger ofte, lad hånden fortsætte, altså lad være med at gå tilbage og redigere, bare skriv frit, og det må godt være gentagelser. Fordi der dukker ofte noget op, når vi gør det.
Og er pointen så, at hvis man gør det hver dag, så automatisk, så bliver man dygtigere til det, og det kommer til at flyde lettere, eller hvordan?
Jeg ved ikke, om man bliver dygtigere til det, men det bliver i hvert fald lettere at sætte sig bag skrivebordet. Der er jo nogle ting, hvis man vil blive dygtigere, hvor man lige skal, du ved, folde det ud på forskellige vis. Det er sådan lige at gøre sig klart, hvorfor sidder jeg her? Er det fordi, jeg godt vil have det bedre? Vil jeg gerne dele historien? Vil jeg undersøge noget? Og så lad det ligesom være grunden til, at man sætter sig.
Jeg er sikker på, at du har prøvet før, at nogen er gået i gang, og så går det rigtig godt de første 3 dage. Og så glemmer man, så er der ikke tid nok, og så skete der noget andet, og så blev kuglepen væk, og notesbogen, og så videre. Og du sidder og nikker. Det,
jeg nikker meget stort.
Vil du sige noget om, hvad er det er måske helt naturligt, og hvad gør man så? Når man opdager, at nu er der lige gået 3 dage, skal man så give op? Eller?
Ja, og I sagde egentlig det her med at skrive hver dag, det behøver man jo slet ikke. Altså forskning viser, at bare 3 sammenhængende dage gør en varig effekt. Det er så skriveterapi, når man sætter sig ned 3 dage, 15 minutter om dagen. Det har simpelthen en positiv virkning på både helbred, humør og alt muligt, selvom man skriver om noget svært. Så jeg vil lige gøre mig klart i forhold til min hverdag, hvor meget realistisk jeg får skrevet. Så lige sige, okay, det er måske 1 gang om ugen. Hver mandag skal jeg skrive 7 minutter om morgenen, når der er stille, eller hvornår det nu kan være. Og så kan det vokse derfra. Og så vil jeg også, hvis jeg går væk fra skriften, så vil jeg lige undersøge, hvad skete der egentlig sidst? Altså, hvordan kan det være, at jeg ikke vil gå tilbage? Og måske er man faktisk endte med at sidde og skrive i 3 timer, og var helt overvældet dagen efter, og havde svært ved at komme ud af det, eller Eller måske man fik tanken om, hvilket forlag skal jeg sende det til? Det kan være alt muligt, så lige gå tilbage og se, hvad gjorde jeg ikke givet tilbage, og hvorfor gør jeg det her? Hvad er det, det kunne hjælpe mig med? Og så synes jeg det her med nogle gange at have en skrivefælde, så hvis man, nu handler det om sorg og minder, så hvis man har måske mødt nogen i sit netværk, så kan man sige, man kan bare mødes online og sige, skal vi lige skrive i 10 minutter i dag, og så læse op for hinanden. Fordi der er et eller andet i en aftale, der binder lidt mere end noget, man bare har skrevet på sin to-do-liste.
Det lyder da super hyggeligt. Nu kan jeg selv godt lide at skrive, så jeg synes, det lyder som verdens bedste idé. Bruger du andre øvelser sådan med dine kursister eller klienter?
Ja. Jeg larmer lige lidt her, det kan I måske hive ud. Altså, der er nogle skriveøvelser, og hvis vi nu siger det her med mindet, så kan jeg måske lige tage tre, man kan overveje. Og et af dem kunne være, og den er måske lidt over i terapi, skriv et brev til en person, du har mistet. Start med kære, og slut af med knus, kys, kærlig hilsen, og så navnet. Så det her med at skrive et person, et brev. Og man kan også skrive et brev for vedkommende, man har mistet til en. Det kunne også være, at man skriver ud fra sætningen, du lærte mig, og så fortsætter man i 7 minutter uden at stoppe, og hver gang man bliver i tvivl, så går man tilbage, du lærte mig. Og så skal vi tage den sidste, det kunne være, jo, der er også den her, beskriv personen detaljeret uden tillægsord. Så hvordan så personen ud, hvilket tøj, og så videre.
Altså, hvad er det lige det med tillægsord? Andre ting.
Ja, uden tillægsord, det er fordi, nogle gange har vi lidt en tendens til at sige, sød, stor, bestemt, men hvordan kan man beskrive det? Sådan så, at det igen den der lidt med at øve sig på at skrive, hvordan ser det ud? Eller hvordan var det?
Og er det alt som spørgsmål, du har i en eller anden bog, man også kan købe, hvis det er, eller... Download.
Ja, jeg har den bag Skriv Mindet i live, men jeg kan faktisk sende jer den, hvis I vil lægge den op i en blog eller et eller andet. Der er en masse skriveøvelser bag i den.
Meget gerne. Er du i gang med et andet projekt lige nu? Et andet skriveprojekt?
Ikke et fælles projekt, så jeg vil i gang med at skrive min egen bog, en ny selvbiografisk bog, som er sådan lige startet ud. Og der bliver jeg mindet om alle de her ting, jeg også rådgiver andre til. Netop det her med kritikere, vent lidt, forlag, vent lidt. Prøv nu at skrive for hjertet, og prøv at gøre det sjov, og prøv at lave en rutine, hvor jeg ved, jeg kan holde det ud over længere tid, fordi det er jo lidt et maraton at skrive en bog. Og også at vende tilbage til lysten, og hvorfor gør jeg det her? Så jeg er selv i gang med at tage min egen medicin igen.
Vil du sige lidt omkring det her med at skrive privat og personligt?
Det vil jeg gerne. Og jeg tror, at jeg har jo måske en lidt kontroversiel eller en lidt anderledes holdning til det, fordi jeg har lidt ligesom den der redaktør, der siger, at du må ikke skrive noget galt. Så har jeg lidt den der, hvad mener man egentlig? Hvad er privat? Altså, hvordan adskiller man det private fra det personlige? Fordi jeg tror faktisk, vi kan skrive alt. Jeg tror måske, at der, hvor det ikke føles privat mere, at det er, hvis vi har fået et sår, og det bløder, og det er blevet til et ar, hvor vi kan dele fra et sted, hvor vi også bliver en historiefortæller, og ikke bliver helt... Altså, man kan godt blive opslugt af det, man skriver, uanset hvor lang tid der er gået. Men hvor man ikke er afhængig af, at en læser bærer en, eller anerkender det. Fordi jeg tror, at vi kan skrive... At jeg tror, at vi må fortælle vores historie, og jeg synes, det har været lidt sådan skamstok, det der med at skrive for privat. Så det er jo noget, man skal mærke efter sig selv, og skriver man fra sit eget liv, så er der også andre mennesker involveret, så også lige gøre sig bevidst om, hvor kan jeg navigere her. Jeg har jo siddet med... Nogen, der måske har haft overgreb i barndommen, og de vil gerne fortælle deres historie, men de har hele deres liv fået at vide, det snakker vi ikke om. Hvor jeg er sådan, det må du godt snakke om. Altså, det er din stemme, og du lever med det. Men hvordan kan vi gøre det på en selvkærlig måde, hvor man måske kamuflerer osv. Og så er det også meget vigtigt, hvis det er, at vi skriver om tab, at vi husker, at det her, det er vores fortælling. Det er ikke den afdødes. Sådan så, at hvordan var det at være mor, barnebarn, kusine, hvad det nu var til det her menneske. Hvad var det, man så? Hvad er det, man kan mærke? Ja, så privatpersonen, den har jeg lidt mærkelig med. Men selvfølgelig skal vi passe på vores nærmeste.
Nu har du jo en del erfaring i at selvudgive, eller i hvert fald udgive bøger. Og har du nogle tips, du vil dele med os og vores lytter om, hvis man nu man har skrevet en hel masse, man godt kunne tænke sig at få det udgivet, hvordan man gør?
Ja, mine 4 selvbiografier, altså for personlige historier, de er udgivet på forlag, og så har jeg udgivet 3 bøger selv, som er andre personers fortællinger. Så jeg har lidt erfaring for begge ting. Hvis det er, at man gerne vil udgives på et forlag, så er det godt at lave en lille kapiteloversigt, også selvom det kommer til at ændre sig. Men hvad er det, den her bog rummer? En synopse, hvor man fortæller, det her, det er en bog om det her, den er vigtig på grund af det her, og målgruppen, altså dem, der skal læse det, er det her, og rigtig godt, hvis man kan koble det op på noget aktuelt. Altså, så mange mennesker mister, eller hvad det nu kan være, sådan, så der er noget, hvor forlag kan tænke, okay, det er faktisk en samtale, som vi kan have, når vi udgiver den her bog, så der bliver noget presse. Og så vil jeg også vedlægge, hvis jeg ikke har skrevet hele bogen, som der faktisk kan være en fordel, vi ikke har gjort, når man kontakter et forlag, og sende et prøvekapitel, så de kan mærke, hvilken stemme har man. Og også lige skrive, hvis man har en podcast, som I har, eller andre ting, hvor man faktisk har fat i et netværk. Det er meget værdifuldt også. Fordi forlag, de vil godt have gode historier, men de tænker også på salget jo. Mm. Og så er det rart at vide den der, jeg kan selv udgive, hvis det er det, der skal til. Og der kan man jo også søge fonde, hvis det er et emne, der også vil gøre gavn til læserne. Men der er muligt at finde trykkeri og selv få det udgivet.
Nu er der rigtig meget med computer over det hele, og så stadigvæk så taler du også om, at det kan noget at skrive i hånden. Oplever du, at der stadigvæk bliver solgt mange notesbøger, eller er de yngre, går de mere med over til computer, eller og gør de ældre og med stavekontrol og det hele?
Ja, jeg tror, at det er mere og mere computer, og mere oplever jeg faktisk telefonen, at det er der, man sidder og skriver, fordi det der også er med kreativiteten, nogle gange får vi de bedste idéer på cyklen, eller et eller andet åndssvagt sted, hvor når vi så sætter os for at skrive, så er det der ikke, men så er folk gode til at skrive noterne ned for det, de vil sige. Og når de så har skrivetiden, så kan de, nu er jeg ikke inspireret, men det var jeg jo faktisk, da jeg kørte på arbejde i morges, eller i sidste uge, sidste måned, og så kan man slå op. Så jeg vil altid sige, at det er vigtigt at have en notesbog med sig, eller en mobil, som man kan skrive ned. Og jeg har nogle kursister, der stejler lidt over at skulle skrive i hånden. De siger, jeg kan ikke læse min håndskrift, jeg får ondt i hånden. Jeg får det aldrig skrevet fra notesbogen over i computeren. Og der prøver jeg at sige, men prøv lige at øve dig i at give slip på, hvad det nu skal. Fordi det kan et eller andet, det her med at varme op. Og varme op i hånden, og når det kun er 7 minutter eller 3 sider, så går det nok. Men der er et eller andet, der måske er helt genialt der, som man så kan tage videre. Så jeg plejer at udfordre folk lidt til at prøve det af, før de helt siger, jeg går direkte over på computeren. Og jeg oplever, at dem, der gør det, har en sjovere skriveproces.
Så jeg er heller ikke altid lige der, hvor jeg kan skrive ting ned i hånden eller telefonen, men jeg bruger nogle gange at indtale på min telefon under memo, og det er bare det at sige nogle ting højt, det gør også nogle gange, at der sker noget bare i det, jeg taler med mig selv ud i luften og ind i telefonen, og så kan jeg så bagefter se, hvad jeg gør med det, jeg nu har formuleret.
Det er genialt, og jeg ved ikke, om I kender det, jeg kan sende jer linket også til jeres lyttere, men My Good Tape, der kan man simpelthen lægge lydfiler ind, og så kommer det ud i perfekt dansk, skrevet ud. Og det er jo også dejligt, hvis man får mange idéer og får dem talt ud, ikke? For der kan også være lang vej fra at lytte til en lydfil til at få det skrevet ned.
Ja.
Men der kan også være lang vej fra altså tankerne eller historierne op i hovedet, og til at få dem ud, har du nogle ting, nogle værktøjer eller noget, man kan gøre for ligesom at lette den her proces med, fordi der kan godt være en eller anden meget unik historie, som foregår op i hovedet, men lige snart du begynder at skrive den ned, så bliver det altså til noget helt andet. Det bliver ikke så nuanceret, og det bliver ikke så, det bliver slet ikke den historie, man måske havde i hovedet.
Så hvordan tænker du, altså en historie, som man godt vil have ud som kronik, eller?
Ja, men det kan jo være, ja, eller tanker, eller et eller andet, som giver mening op i hovedet, men lige snart du skriver det ned, så er det ikke det, det var op i hovedet. Altså sådan, hvis man har svært ved at få tankerne ned på papir, eller de ikke får den mening, som man synes, de har, om der er nogle redskaber, man kan gøre for at komme den her skriveproces i gang, eller når det bliver svært at få sammensat ordene måske.
Jeg tror, man skal igennem det der ubehag, fordi det er meget få, der skriver den perfekte sætning fra første gang. Altså, så der er simpelthen noget ubehag i at sidde og det var ikke det, det var genialt, det jeg tænkte på i går, og det jeg har skrevet nu, det er jo banalt. Så det der med at lige først vende sig til, det er altså ret almindeligt, forfattere genskriver ting rigtig, rigtig mange gange og smider meget ud også. Men så derfra så finde ud af, jamen, hvor er det egentlig, at det her kunne blive noget, der kan have værdi for andre, eller hvordan kan jeg fortælle det mere levende? Og der kan man putte citater ind, og man kan beskrive, så jeg vil faktisk anbefale, hvis man er okay med engelsk, så at lytte til podcasten The Moth. Det er sådan nogle små personlige fortællinger, og de er så gribende, og de starter på alle mulige måder, hvor man kan se det for sig, og jeg er sikker på, hvis man fik dem transkriberet, ville de også fungere som fortællinger, så øve sig lidt i, hvilke historier, eller hvad lyder godt, hvordan kan jeg få det ned på papiret, så lige at lære sin egen stemme at kende, og så også finde ud af, hvordan kan jeg gøre det levende, hvis det er det, man vil.
Ja, og der tænker jeg lige lidt på, hvad Tina fortalte før, og måske at læse det højt, fortælle det højt, altså optage det på den måde, og så få det transkriberet for at se, hvordan er det så, det sådan fysisk ser ud på papiret måske.
Og en af de ting, som jeg jo gør meget i mine skrivefællesskaber, det er det der med, at vi læser dem også højt for hinanden. Og det jeg så gør, og det kan man jo gøre forskelligt, men det er, jeg siger til dem, der lytter, at de må faktisk ikke komme med nogen dom. De må ikke sige, ej, var det godt, eller var det dårligt, du skal gøre sådan. Det de gør, det er, at de giver de ord, eller de sætninger tilbage, de husker. Og man synes, det er da mærkeligt, men man kan bare se på den, der har skrevet det ned og læst op, at de begynder at høre deres tekst på en anden måde, fordi nogle gange kan vi ikke engang høre det, vi har skrevet. Vi synes, det er alt muligt dumt, men lige pludselig så får man det sådan spejlet igen. Så det kan også være godt, hvis man har en, der kan det, og man selv øver sig i, nu lytter jeg virkelig.
Jamen det kan være en øvelse bare at læse det højt for en anden, tænker jeg, det i sig selv. Altså, og måske ikke engang få noget feedback, hverken om det er godt eller dårligt, altså bare lad det lande, altså. Men god idé det der med, at, jamen, hvad hørte du egentlig? Det, jeg kan lige til at tænke på, at jeg har en god bekendt, hun bruger ikke det at skrive, men hun maler i stedet for. Altså, ja. Hun, jeg tror, hun har givet op på det med at skrive, men får så udtrykt sig på en anden måde. Og det er sjovt, hvad jeg har set nogle af hendes malerier, hvordan man kan læse noget forskelligt ind i hendes billeder også. Så. Det fik jeg bare lyst til at dele.
Ja, og jeg synes, det er en god pointe, fordi det er jo, hvad er ens form? Hvad er ens kreativitet? Er det at gå og synge? Er det at male? Hvad er, altså, fordi hvis skrivning bare er ikke noget, man synes, der er sjovt, så skal man da ikke gøre det.
Nej, slet ikke,
hvis man kan male ud.
Ja. Nå, undskyld, men jeg tænker også, at der er jo mange, der har læsevanskeligheder, eller ligefrem ordblindhed, og de har jo typisk nok udviklet nogle andre sanser til at udtrykke sig på.
Jeg får bare lige lyst til at sige, at nogle af de mest levende skriftlige fortællere af mine kursister er ordblinde. Altså, så man skal ikke helt acceptere den præmis, at man måske har fået at vide, at det er ekstra svært. Eller, fordi hvis man først, altså der var en, hun kunne slet ikke stoppe, da hun først gik i gang. Så selvfølgelig, man skal ikke gøre noget, der ikke føles rigtigt, men det behøver ikke at være det der ordblind, der egentlig gør det.
Det er jo en kæmpe vigtig pointe også, at det ikke afskærer nogen fra at bruge skrivningen.
Men der synes jeg også i dag, med altså med børn, der går i skole, som har læsevanskeligheder eller skrivevanskeligheder, at der findes også utrolig mange værktøjer, som gør, at de kan få hjælp til at skrive, nu siger jeg gåserøjen, rigtigt, men at der ikke bliver de her grammatiske fejl, som gør det svært for andre måske at læse det. Ja, så det er bestemt ikke nogen, hvad hedder sådan noget, noget, der bør spænde ben for en, hvis man har nogle fortællinger, man gerne vil ud med.
Jamen, jeg synes, at vi er kommet rigtig vidt omkring. Jeg synes, jeg har lært mange nye små ting. Tænker lige, hvis jeg nu skal sige tilbage, lige din øvelse med, hvilken sætning jeg egentlig selv lige tager med, som jeg lader mærke til, så tror jeg faktisk, at jeg lige er mest ramt af det der med, at jeg egentlig tænkte, at ordblinde altså nærmest skal bruge nogle andre sanser, og så tænker jeg, ej, det er jo bare inde i mig en overbevisning. Så den er virkelig glad for, at du lige har fjernet fuldstændig fra mit sind, at selvfølgelig kan de også udtrykke sig via skrivning på deres måde, uden at det behøver at være en forhindring, men tværtimod også nærmest en drivkraft. Så tak for det. Det er lige det eneste, der lige står sådan helt klart for mig.
Det er jeg glad for jeg tror virkelig, vi vil mangle nogle ret vigtige fortællinger, hvis de stemmer bliver skåret fra, ikke? Og også den glæde, det kan give en selv faktisk, bare at give den gas på papiret, hvis man har den lyst, ikke? Og bryde det narrativ.
Præcis. Og mit narrativ var jo det der med, at hvis man er ordblind, så har man ikke lyst til at skrive. Så altså, ja. Nå.
Men jamen, hvor der altså, er vilje, er der vej. Var det ikke sådan?
Jo. Jamen, tusind tak, Charlotte, fordi du ville være vores gæst her i Livet med Sorgen. Og ja, hvis I vil læse mere om Charlotte, så har du en hjemmeside, vi linker til her under episoden. Og I kan læse mere om os på Mindernes Hus. Tak for i dag.
Tusind tak for, at jeg måtte komme, og jeg elsker det arbejde, I laver.
Tusind tak.
Tusind tak.